Rozhovor na Rádiu Patriot.
Na pravidelném rozhovoru na Rádiu Patriot zdravím. Vítám starostu města Lysá nad Labem inženýra Karla Otavu. Dobrý den, pane starosto, vítejte.
Dobrý den vám i posluchačům.
My bychom dnes začali opačně, že bych nejprve dal prostor našim posluchačům a jejich dotazům, protože čelím výtkám, a to nejenom samozřejmě při rozhovoru s vámi, ale s ostatními starosty, že těm dotazům se věnují až v závěru a někdy třeba na to nezbývá tolik času rozvést celou tu záležitost, takže to otočíme a podíváme se nejprve, co nám kdo píše, na co se kdo ptá. Připomínám, studio@radiopatriot.cz, to je samozřejmě mail k nám do studia, anebo dotaz můžete položit úplně jednoduše přes náš web www.radiopatriot.cz, kde najdete kontaktní formulář. Tak já se mrknu na první e-mail, který jsem doputoval s vaším s dovolením a vidím, že píše pan inženýr Jiří Fischer. Dotaz na starostu pana Otavu. V době, kdy města v celé Evropě se připravují na období sucha, v Lysé nad Labem byl jedním ze záměrů radnice vysušit a z velké části zabetonovat pole v oblasti směrem na Stratov, kde se soustředí voda z celého okolí. Na tom místě by měl být vzbudován areál záchranářů. Myslím, že bychom si samozřejmě měli vážit vody, ale i přírody a k budování takovýchto komplexů přistupovat s rozmyslem. Přínosy městu ze zamýšlené stavby budou minimální, místní hasiči tento areál nepotřebují a myslím, že daleko lepší umístění by bylo v bývalém vojenském prostoru v Milovicích. Doufám, že radnice tento záměr přehodnotí a nebo zvítězí jiné zájmy. Tak to se ptá pan Jiří Fischer. Tak pane starosto, jak to vypadá s tím areálem záchranářů? My jsme se tady nad tím minule trošku rozplývali, mně se ta myšlenka líbila velmi, ale když jsem si teda později podíval na nevoli Lysáku a o jakou lokalitu se konkrétně jedná, a jde-li skutečně o nějaký mokřad, kde je poměrně výskyt enormní živočichů, vodních ptáků, další zvířeny, flory, nestálo by za to přehodnotit a tento pozemek nechat skutečně tak, jak je, přírodní?
Tak já bych nejdřív asi začal odzadu,
ano.
Že nejlepší by to bylo v Milovicích. To je jako nejlepší by to bylo, kdyby, ano, chceme obchvat, ale kdyby vedl kolem souseda. Chceme něco, ale kdyby to stálo někde jinde. Takže v Milovicích se buduje, vznikají tam pracovní příležitosti, vznikají nové firmy, staví se tam areály a staví se tam bytové domy, staví se tam rodinné domy. Milovice se prostě rozjíždějí úžasně. A v Lysí mi to připadá, že není jediný projekt, ať je to města nebo soukromí projekty, kde by nebyla řada připomínek, napadání a kde by nevznikaly petiční akce. Jsem tím docela fascinován a musím říct, že mě to hodně mrzí, protože pro rozvoj města je plno věcí nebo prostě infrastruktura důležitá. Tady bych třeba narazil na obchvat, když tam zazněl i ten obchvat, nebo možná zazní. Prostě první etapa obchvatu byla zprovozena před 16 lety a my dneska součástí toho mostu, co je přes Labec, co se opravuje, je vlastně, už se dělá na tom první etapě obchvatu, je nový povrch. Bylo ofrezováno, máme nový povrch. Po 16 letech se dělá rekonstrukce a my nemáme druhou etapu. A druhá etapa je blokovaná. No, takže když se to podařilo vcelku rozpohybovat před asi 5 lety, je vykoupeno skoro většina pozemku, někteří nám nechtějí prodat nebo směnit, tak jeden známý zemědělec, nám všem známý, který před 16 lety nebo v té době podal námitku v územním řízení, tak teď ji podal taky. Úplně stejnou. Prostě, že tam má pozemky a že bude mu způsobena újma na jeho právech, na jeho majetku. My se mu nabízeli finance, jako všem ostatním, to je 250 Kč za metr čtvereční, anebo směnu za jiné pozemky. Peníze nechce a jiné pozemky prej se mu nelíbí. Takže dal námitku a zdržel nám to o dalších několik měsíců. Když to kraj vyhodnotil jako nedůvodnou námitku, tak se nám milý zemědělec to dal k soudu. Takže prostě děláme všechno pro to, aby nám skrz město jelo těch 12 000 aut denně dále ještě další asi roky a roky. Takže to je jedna ze stavek. Kdyby byl obchvat, bylo by plno věcí na obchvatu navázáno, jako je to třeba, jsme to viděli v západní Evropě, když jsme se tam dostali před těma 30 lety. Na obchvatech bývají obchodní domy, stavebniny, nějaký hobby markety, no prostě takovýhle zahradnictví a tak dále, co třeba nepatří do, přímo do města. To na tom západě je. A my jsme si mysleli, že to bude i tady u nás takhle, ale ono to vzniká všechno hrozně pomalu. No a já bych se chtěl dostat teď k tomu, k té přírodě a k tomu mokřadu. Prostě v místě, kde jde obchvat, to je, kde kříží silnici z Lysé na Stratov, to je krajská silnice, tak tam už je navezený materiál na budoucí těleso obchvatu, protože před těma 16 lety počítali s tím, že ta druhá etapa přijde rychle, bohužel nepřišla. Takže tam máme navezeno, navezený materiál. Na to navazuje normální louky a půda, kde se teda obdělává ta půda. A pak směrem na Stratov dále je biokoridor.
Ano.
Tam je. Ale to místo, kde je ten svět záchranářů naplánovaný, tak to samozřejmě tam biokoridor není v tom místě. Jo? Takže ten je těsně za tím obchvatem. No, každopádně to byla zajímavá investice. Ono se řekne, že to naši hasiči nepotřebují. Ta vůbec nejde o hasiče. To centrum záchranářů, my jsme se tam byli podívat, zastupitelé se tam byli podívat v Karlových Varech, aby jsme viděli, jak to vypadá. A to je vlastně školicí středisko pro školy, pro mládež, pro děti, aby uměli předcházet rizikům spojeným se životem. My, když jsme byli malí, lezli jsme po stromech, skákali jsme tamhle ze stromů a tak dále, to dneska asi tak už není. No a ty děti prostě jsou školeny různým, jakoby zabránění různým rizikům, třeba zranění nebo ztráty života. Takže tohleto je investice Středočeského kraje a Středočeský kraj chce vybudovat dvě tyhle ty centra záchranářů. Jedno na úpatí Brd v Brdech a jedno vlastně na severovýchodě Prahy, to je tady, v druhé části středních Čech. No a má to v celku, nám se to zdá jako dobrá investice, pro město a pro je to 250 milionů korun, který by tady sledačně pomohlo a bylo by to i pro školy z této části Středočeského kraje, ale po dálnicích dostupnost Královéhradeckého a Pardubického kraje a z Libereckého kraje. Takže z Karlových Varů víme, že měli 2 roky dopředu zadáno to školení pro ty školy. Takže tam jde hlavně o školy, tam vůbec nejde o hasiče, ani dobrovolní, ani profesionální a tak dále. Takže tohle to je investice, kterou zamýšlí Středočeský kraj. My jsme v loňském zastupitelstvu schválili naši účast v tom, to, že bychom jim ty pozemky prodali za 1 korunu. Potřebné pozemky. Město jiné pozemky nemá. To pan Fischer má asi pravdu, ale jinde to vybudovat nejde, pak teda by to muselo jít někam úplně jinam. Ale každopádně město tady ty pozemky našlo a výhodou je to, že je to na obchvatu, který propojuje vlastně dálnice D10 a D11, takže by to bylo umožněno i těm krajům sousedním, to školení. No, Středočeský kraj tu investici bude stavit samozřejmě jedině z dotací a teď teda nevíme ani, jak to bude dál s investicema. Záleží, jak se ekonomika rozjede v tomhletom našem státě po té době a jak budou finance. Takže my ty informace si taky scháníme. No, každopádně tam už na začátku vznikly obavy myslivců, protože tam jsou nějaké keře kolem toho potoka, kde asi jsou zajíci, ukrytí bažanti možná. Takže myslivcům se to moc nelíbilo, rybáři také jako měli obavy, aby tam někde byl nějaký únik něčeho, aby to nešlo do těch rybníčků, co tam jsou dál, ale ten potok nejde podle rybníčku, nebo nejde přes rybníčka, ale jde podél. No a v té době nám i přinesli od nějakého biologa rozbor, že tam sídlí modrásek, motýl modrásek, který je vzácný a má nějakou symbiózu s mravencem a ještě s jednou rostlinou, já teď nevím přesně. No takže nastal jakoby takový odpor nejdřív jako spolků. No a teď se stalo to, že na jaře, když v únoru hodně pršelo, tak se tam ucpal propust pod cestou polní, která vede podle trati do Milovic. No a tím, že se zacpala ta propust, no tak se tam zadržela voda. No a najednou se nám z toho stal mokřad na půdě, která se normálně obdělává na loukách, které se sekají a pak teda na půdě. No a po opravě mozku tam mokřad žádný už není. No, takže asi takhle. Tak já bych chtěl říct, že to je zastupitelstvo něco odsouhlasilo, takhle jsme se rozhodli, šli jsme vstříc Středočeskému kraji a šli jsme vstříc i změnou územního plánu, aby se tam mohl postavit to, ten svět záchranářů, a je na tenhle, na tu změnu, na tu část vlastně se dělá to posouzení vlivu na životní prostředí, to je ta EIA. A to zajišťuje Středočeský kraj. Mm-hmm. Takže já tam nevidím žádný riziko, když by to neprošlo přes životní prostředí, tak tam nic asi stát nebude. Jo? Takže já bych to nechal opravdu na odbornicích a ne na nás, laicích, zastupitelích, kteří tam máme snad, myslím, jednu zastupitelku, která pracovala, nebo je právnička, pracovala na životním prostředí, mm-hmm. na ministerstvu životního prostředí. Takže k tomu mám samozřejmě blíž. A myslím, že kandidovala za stranu nebo ve spolupráci se stranou zelených, tak věřím tomu, že k tomu má blíž než my ostatní, ale nejhorší, když se do toho dá politika, do rozhodování odborníků. Opravdu bych to nechal na těch odbornících a to je prostě odbor životního prostředí na Středočeském kraji. No, nikdo u nás nemá zájem prostě ubližovat přírodě. A teď najednou jsou všichni fascinovaní mokřadem směr Stratov a do té doby tam nikdo nikdy nebyl. A teď tam budeme budovat. V návrhu jsou vybudováni třeba z naučných stezek, bude se tam provázet. No, hlavně, aby ty ptáci tam ještě přiletěli. No.
No já bych to takhle úplně jako nezlehčoval.
Já to nezlehčuju, vůbec ne. Ne.
Já se i jako rozumím těm obavám, protože ono, víme to z nedávné historie, v posledních 30 letech se nám podařilo v té přírodě nenávratně zničit hodně věcí, nebo hodně lokalit, hodně míst. O jak velkou výměru se má jednat? Jak velký to bude pozemek, kde bude ten svět záchranářů stát?
Tak já to teď přesně nevím, to bych musel...
Nechci to po vás na metry čtvereční, ale jestli to je hektar, dva, tři...
No, tak bych řekl, že určitě to víc než hektar. Mm-hmm.
Abych to teda přesně lokalizoval. Podél toho budoucího obchvatu nalevo je rybník Okrouhlík, to
ano,
jsme ještě
pak je
to jsme špatně.
Takže tady bude obchvat.
Tady tam ano, a tohle je výpadovka na Stratov.
Ano.
Takže ten den svět záchranu už by měl být situován kde? Asi v těchto místech takhle?
Ano.
Takže
když tam dáte tu mapu o to, tak tam to bude vidět líp. Měl by být, tohle to je navážka, jak jsem říkal, na ten. A tohle to by mělo být takhle. Tady. Tohle to je orná půda, to by zůstalo a tady by měl být svět záchranářů zakomponovaný do přírody. S využitím i ty vody, i toho potoka, protože tam třeba součástí toho světa záchranářů je třeba i vodní plocha, kde zase vysvětlou dětem nebo uče je, jak se chovat na břehu rybníka, nebo jak, co se může stát, kdyby tam spadli a tak dále. Takhle nám to vysvětlovali v Karlových Varech.
Bezva, tak jenom teď pro posluchače, protože neviděli, jak my se tady díváme na mapu. Při výjezdu z Lysé nad Labem směrem na Stratov po pravé straně končí poslední budovy, tak nalevo na tom poli a remízku tam by začínal ten svět záchranářů a šel by podél té silnice v podstatě ještě dobrých kolik? Asi 500 metrů.
No to ani ne, tolik určitě ne, ale tady to, co teď máte, tak to se obdělává, to je odná půda. A tam by to bylo, jak jsou ty louky.
Jo, no. Takže až tady za tou
silnici. A mělo by to být zakomponovaný, na to je studie, mělo by to být zakomponovaný do těch, do ty přírody prostě. Mm-hmm.
Každopádně říkám, no, tento bod bude, ve středu je zastupitelstvo, je to
ano,
tak?
Ve středu máme zastupitelstvo.
Tento bod bude také se projednávat na zastupitelstvu, když to zastupitelé neschválí, co to bude znamenat pro Lysou. Zkusíte najít jiný pozemek pro Středočeský kraj, říkáte, že nemáte, ale...
My nemáme jiný pozemek. Přeci,
není možné to. Pakliže to prostě neprojde zastupitelstvem, tak svět záchranářů bude někde jinde. Středočeský kraj ho...
Nebo nebude, já nevím.
No. Středočeský kraj ho chce vystavět...
Má ho zájem vystavět v této Prahu, v této lokalitě.
Ve východní části Středočeského kraje.
Ano, ano, ano.
Takže by třeba pak nakonec byl v těch Milovicích. Třeba.
No tak jestli by tam byl pozemek, já nevím. To všichni by to dávali k sousedům. A tam si mnou ruce, jak se město rozvíjí. No.
Dobře, tak děkuji za zodpovězení tohoto dotazu a jak říkáte, já doufám, že teda se k tomu postaví hlavně odborníci a jestliže zde bude muset Středočeský kraj, ale zase na druhou stranu, sám sobě požádat o EU, tak ono to kolikrát...
No, já bych trošku to oddělil. Tam je nějaká státní správa, to je životní prostředí a pak je teda v tom, pak je reprezentace politická. A investice, že jo? Takže to jako kdybyste mě řekl, že u nás na životním prostředí já můžu udělat zásah, aby to napsali obráceně. To jako nejde.
To nejde.
No samozřejmě, že ne. Za prvé si to nemůžu ani dovolit jako starosta a za druhé tam jsou pracovníci, kteří mají nějakou zkoušku odborné způsobilosti a jsou jako za to zodpovědní. Takže oni nemůžou vydat stanovisko, jak si kdo přeje. No. Tak já bych opravdu teda ty věci nechával na odbornicích. Pro mě je fascinující, že něco někdo odhlasuje a za půl roku změní názor, nebo za rok. No a to není jediný případ.
To už prošlo zastupitelstvem, ano, že se to tam stavit bude?
Ano, před rokem jsme schválili pozemky, které prodáme Středočeskému kraji za 1 korunu a schválili jsme změnu územního plánu, která je zadaná, teda probíhá, změna územního plánu na tuhletu plochu, aby tam šel postavit ten svět záchranářů a ta změna projde tou EO, tím zjišťovacím řízením o vlivu na životní prostředí. Takže to mají všechno v rukách odborníci. Určitě.
A za poslední rok se sestavení zastupitelstva neměnilo?
Ne, ne.
Takže ti sami lidé, vlastně, kteří tedy dali hlas pro, dnes třeba s tím mají nějaký problém. Nechme to tedy na odbornících. Já doufám, že to dopadne ku prospěchu a všechny negativní vlivy budou náležitě posouzeny. Další dotaz píše pan Milan Sklenář, ptá se na Litovský most. Dobrý den, pane starosto, v minulém rozhovoru jste se bavili o tom, že vzhledem k současnému stavu nemá firma, co dělá opravu Litovského mostu, pracovníky, většinou ze zahraničí. Stihne se stavba v termínu a jak je akce financovaná? Jde to všechno z krajských peněz? A ještě mi dovolte jeden dotaz, kdy se dočkáme do stavby obchvatu? Tak to už jsme o tom mluvili, pan Milan Sklenář se ptá na Litovský most.
Tak, jsem tam už říkal, jako kdybych to tušil, pane Sklenáři. Ale Litovský most, tam je podepsa, je to investice Středočeského kraje, to je krajská komunikace. Je to drahá investice za 160 milionů. Je v tom, jak už jsem říkal, první etapa obchvatu od mostu na silnici směr Ostra ke skleníku. Tam frézoval, je tam nový koberec. A potom teda je v tom oprava mostu, ta probíhá. A od Vesláku u nás k Posemickou křižovatku, tam je to vybagrováno víc než metr do hloubky, protože tam to jde vlastně lužním lesem, tak aby to bylo všechno v pořádku a opravdu tam už se rýsuje krásná široká komunikace, krásné žulové opěrné zdi se staví. No a podle stavby vedoucího, podle šéfa firmy, která to staví pro Středočeský kraj, termín do konce června platí. A kdo tam takhle zajede, protože na ten Veslák se dá dojet na semafory, tam se to dělal na půlky, tak vidí, že už je položený nový koberec na ty první etapy obchvatu až k mostu, pokládá se na mostě a tady zbývá už ten úsek. I část, dá se říct, od Semické křižovatky do poloviny už je také nový koberec a ještě v tom lužním lese se staví ty opěrné zdi. Armovalo se tam, aby se to nehnulo. Takže ta silnice byla udělána kvalitně. Bohužel teda ve staré stopě, když v územním plánu to mělo být z mostu napříjmeno. Kde se stala chyba? My máme v územním plánu náš obchvat už 30 let. Kde tam, se stala chyba.
Tam to stojí taky na výkupu pozemku?
To pravděpodobně
to nevíme,
se jednalo o opravu.
Česká.
A já to nevím, ale to se jednalo o opravu komunikace, to není jako stavba nové. Vím, že novej bude úsek ve starým Vesci, kde je, když sjíždíte z dálnice, tak je tam už dneska obchvat, už léta je tam obchvat obce, ale pak tam najíždí na tu Starou Hradeckou, takže tam to bude tak, že tu Starou Hradeckou bude křížit napřímo a povede to za hřbitovem přímo na tu komunikaci směr Lysá nad Labem. Takže bude ten obchvat Starého Vesce dokončen. A to nevím, jestli to bude letos nebo příští rok, to teď nechci předbíhat.
Vraťme se ještě k tomu Litolskému mostu. Podívali jsme se tady společně nad tím, že ty jakoby chodníky, které tam jsou, tak jsou čistě jenom nějaké manipulační obslužné lávky, ale nejdou využít třeba pro cyklisty. O tom se nějak jedná s krajem? Má to v plánu něco tam konečně vybudovat takového?
No, my jsme se po domluvě se Středočeským krajem pustili do toho, že jsme zadali jako město. Měl jsem tady zástupce Státního fondu dopravní infrastruktury a aby jsme na to mohli získat dotaci až třeba 90%. Záleží, jak to dopadne. Tak podmínka je to, že pro ty cyklisty, když to má být cyklostezka, pro té pěší i pro chodce, tak to musí být široký 3 metry a zábradlí musí být vysoko 1,50 m. Takže my, firma Pontex, pro naše město projektuje jednu jakoby etapu toho mostu, to je cyklostezka přes most, nebo lávka přes most, rozšířená, která bude navazovat na polabskou cyklostezku.
A bude a po jedné straně jenom toho
Ano, po jedné straně jako po proudu.
No a směrem, jaké to je fázi teda?
Projektuje se to? Jak... Ano, zatím není, na tom nemáme ještě, na to už, no prostě projektuje se to.
A je to tedy čistě záležitost města Lysá nad Labem?
Je to záležitost města Lysá nad Labem, samozřejmě ideálně by bylo, kdyby to dostavil Český kraj, to se uvidí.
Budou krajské volby, tak ono.
Tak třeba to dopadne dobře, ale každopádně tam jde o tu dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Nebo se jste dostali 100% na lávku. Proč by Lysá nemohla dostat také nějaké velké procento na lávku?
Musíte dobře lobovat.
No, tak asi.
SFDI. Jak se tohleto vůbec řeší, když vlastně město by žádalo dotaci na stavbu, která je součástí, ale mostu, který je v majetku někoho jiného z Středočeského kraje? To se jakoby oddělí ty dvě věci, že ta lávka bude města Lysá nad Labem, ale celá ta konstrukce a ten most zůstane Středočeskému kraji.
No tak já si myslím, že by to tak bylo, že by ta lávka byla v majetku města. Stejný případ je v Čelákovicích, kde se teď bude stavět nový železniční most a na tom bude lávka, kterou Čelákovice plánují už 30 let. Také a ta lávka bude v majetku Čelákovic. Čelákovici si ji projektujou, aby nebo zavěšená, nebo bude, jakoby, nechci říkat součástí, ale prostě nějak připevněná na ten most železniční. A most bude samozřejmě správy železnic a lávka bude Čelákovic, takže asi to tak jde.
Mimochodem, když odbočím, dlouho jsem tam nejel vlakem, jak to tam vypadá aktuálně?
Tak aktuálně to vypadá tak, že přestože mnozí naši spoluobčané se obávají a jsou doma, chtějí dělat všichni home office, tak stavební firmy pracují naplno, všechny naše investice ve městě jedou a jede tedy tato investice, to je rekonstrukce trati Lysá Čelákovice za 1,5 miliardy, kde součástí nový most přes Labe. Dvoukolejný. No, takže stavba jede, říkali, že mají ztrátu asi jeden měsíc, ale že to doženou. Tak to tvrdí ředitel stavby do konce roku. A můžu říct, že dneska máme v Káraném tam to oltáře svatého Václava.
Ano.
Tam je výhybna, která tam zůstane už na věčný časy. Takže vlaky se tam budou moct křížit při výlukách, no, při nějakých mimořádnostech. A ta výhybna je hotová. Je hotová jedna kolej, Lysá Čelákovice, teď se dělá druhá kolej. A začíná se stavit provizorní jednokolejný most, po kterým se bude jezdit. A vedle se postaví nový dvoukolejný most. No. Takže to je ještě příští celý příští rok, by ta stavba měla běžet.
Mně tam přijde trochu vtipné, ale samozřejmě jsem odborník na danou problematiku, že to bude zdvihací most, který ale nebude mít možnost, aby byl zdvižen.
To nebude zvedací most, bude připravený, až přijde generace lidí, kteří proti všemu nebojujou, až přijde rozum do této země a postaví se ten most, jako je to tak, jak je podle norem Evropské unie, že máme podjezdnou výšku 7 metrů. Takže takhle postavený most v Poděbradech, ten silniční, takhle tenhle ten most bude na 520, ale pilíře budou postaveny tak, aby se dali nastavit a z těch 520, aby se to dostalo na těch 700. Až tedy se podaří vybudovat například Labskou cestu, splavnění Labe, až do Pardubic, tam víte, témata JES Přelouč, JES Děčín, kde už stát vynaložil víc než miliardu korun do projektových příprav. A bojuje se tam zase proti všemu. Takže to je ono.
To víme, to známe zpátky do Lysé nad Labem. Když se podívám na body k jednání do středečního zastupitelstva, tak třetí bod je právě výkup části pozemků za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem. A to je ten pozemek, o kterém jste se bavil, že ten soukromý zemědělec má tak velký citový vztah konkrétně k té rodné hroudě, že si ji nechce vzdát, nebo to jsou nějaké jiné pozemky?
To jsou jiné pozemky. To pořád běží. My jsme totiž vykoupili pozemky pod obchvatem a pak se nějak rozhodlo, nebo my jsme záboru elaborovat na silnici, na klasické křižovatky a my tam máme tři okružní křižovatky, tak teď dokupujeme pozemky na ty okružní křižovatky. Takže to je každé zastupitelstvo. Máme výkup nějaké části pozemku na obchvat.
No a ta dostavba obchvatu skutečně prostě leží jenom na jednom majiteli?
No, myslím, že jsou čtyři, kteří nechtějí prodat.
No. A přeprojektovat to?
To nikdo se nedá přeprojektovat.
Nejde.
Ne. To vede přes ty pozemky. Ale je to stavba veřejně prospěšná, takže by se mělo dojít k tomu, že Středočeský kraj bude teď s nimi jednat, nebo firma pro Středočeský kraj bude jednat s majitelem znovu, dostanou nabídku a když to nebudou chtět prodat, tak dojde k vlastňovacímu procesu.
Což je proces ale také na dlouho.
Říká se rok až dva.
Dobře, takže i kdyby tedy tam byly různé prodlevy a všechno se zdržovalo, tak řekněme, že by se za dva roky mohlo začít stavět.
Myslím si, že ano.
Děkuji. Paní Magda nebo slečna se ptá, je skvělé, že jste se pustili do rekonstrukce domu na Františku. Na náměstíčku by ale potřebovala zachránit také socha svatého Františka. Plánujete to?
No, tak na tuhle otázku nejsem úplně připraven. Takže nevím, jestli ta socha byla někdy rekonstruována. Já si myslím, že se s ní něco dělo, ale každopádně naše město vynakládá každý rok nemalé finanční prostředky. To se jde do milionů do údržby soch a zámeckého parku a s tím souvisí i tyto památky. Já si to tady napíšu a prověřím a samozřejmě záleží nám na tom, aby všechny památky ve městě byly co v nejlepším stavu.
Už jsem si to tady rychle našel na mapě. Je to socha svatého Františka Serafínského. Dům na Františku má po rekonstrukci sloužit jako nějaké sociální zázemí pro lidi, kteří se dostali do nějaké nouze? Nebo jak to bude fungovat?
Vznikne tam, je to dům, který dostalo město od původních majitelů, někdy historicky dávno. A bydleli tam... Byly tam takové byty dost neodpovídající a město se rozhodlo asi před 5 lety, že s užitím dotace nechá vyprojektovat tam sociální
bydlení. A tam byly
bydlení,
nájemníci normálně?
Tam byly nájemníci města. Ale byly tam třeba sociálky, sociálně zařízení na chodbě, kompromis bytů a tak, bylo tam složitý. Takže to rekonstruujeme a tam vzniklo 8 bytů pro jako startovacích pro sociálně slabí. A měly by tam být ještě nějaké kanceláře nebo pro doktora, ordinace a pro sociální pracovníky. S možností teda, že by se tam dala ještě do budoucnu využít půdní vestavba. Je to jako investice, která zachrání dům, který sice není památkou kulturní, ale je v památkové zóně. Dům je pěkný, ale taky byl stavěn a lepen všelijak, takže když se to začalo stavět, tak nám tam narůstá více práce, protože to nemělo pořádné základy. Bylo to různě slepeno dohromady, postupně přistavováno, takže je to dost složitá rekonstrukce, do které ale mluví památkáři, takže to se prodražuje a silně. No a taky mimo jiné se zjistilo, že původně se tam měli měnit jenom několik trámů a nakonec jsme museli udělat novou střechu a to zase nám naskočilo.
Komplet celou.
Komplet novou střechu. Jsme tam i provizorní zastřešení přes zimu, aby se mohlo pracovat. Takže ten dům bude dán do stavu, který bude, doufejme, vydrží hodně dlouho. Ale bude to dost drahá záležitost.
Teď, jestli jsem vás nepřeslechl, je to pod dotací, ta rekonstrukce?
Ano, ano, máme tam dotaci. Jenomže z dotace je to tak, že máte projekt zpracován, přizná se dotace a to už nám nikdo nenavýší, i když se tam pak najdou ty více práce. Jo, to znamená zpevnění základů nebo věci, které tam v tom projektu nebyly objeveny, přicházejí postupně při ty rekonstrukci, takže tady ta rekonstrukce starých domů se vždycky většinou prodraží. Bohužel.
A takže ten dům pojede v nějakém režimu, nebude to klasický prostě bytový dům, bude tam nějaký režim, říkáte, že tam ano. Bude lékař asi přítomen také?
Ano, ano. Je tam v tom součástí ordinace pro lékaře, a takže dá se říct, že jedna část je taková správní a jedna část je 8 bytů.
Nemusí mít obyvatelé té lokality na Františku obavy, že, teď to řeknu možná jako drsně, ale že třeba tam budete chtít sestěhovat problematické nájemníky nebo něco takového?
Tak každopádně bychom nechtěli, protože ta rekonstrukce je hodně drahá. Muselo se tam zachovat i plno věcí vevnitř, jakoby památkově, takže to bylo taky drahé a nechtěli bychom samozřejmě, aby to někdo tam rozbil nebo ničil. No ale každopádně o tom bude rozhodovat si město ve spolupráci s odborem sociálních věcí si bude rozhodovat o tom, koho tam umístí. A mělo by to pomáhat lidem, a ne aby se tam třeba ta městská část stala problematickou.
Chápu, to je rozumný argument. Jako 15. bod je návrh, 15. bod středečního zastupitelstva je návrh na schválení záměru na prodej bytů v Milovicích. Jak se to pohlo, celá tato záležitost? V této fázi se jedná o kolik bytů a kolik to přinese do rozpočtu města Lysá nad Labem?
Tak, jak víte, tak po 20 letech může město Lysá nad Labem prodávat byty, které máme v Milovicích. Máme jich tam 350. Rozhodli jsme se, že jeden dům, to je v Tršově ulici, si necháme, tam prodávat nebudeme zatím.
Ten má kolik bytů?
Já teď přesně nevím, ale každopádně budeme k prodeji mít dva bloky, dva domy ve Slepé ulici a tři domy ve Sportovní ulici. Takže přes 200 bytů by mohlo jít prodej, ale ono to nebude tak rychle, protože zkušenost Čelákovic je tak, že to jde velmi pomalu. Ty, kdo mají zájem koupit, tak si to koupí hodně rychle, ale pak už to jde jako pomalejc. Teď máme ten záměr, máme připraveno, myslím, 15 bytů, který mají, kde je odhad. Ten odhad se pohybuje někde od 1,5 milionu do 2. Každý byt má svůj odhad. A to jsou byty, které máme volný.
Nejsou obsazený nájemníkem.
Teď jsme, ano, už jsme neobsazovali, už jsme si takhle připravovali. Zastupitelstvo schválilo prodej bytu a opět je tady teď fascinující jeden z dalších bodů, že zabránění prodeje bytu v Milovicích. Takže zastupitelstvo něco schválí, chce vyhovět nájemníkům bytu, který tam 20 roku čekají na to, že si byt koupí a teď teda po několika měsících s vymluvou na to, že jsme teď tady tři měsíce měli prostě problém s nouzovým stavem a s novou nemocí, tak tomu chceme zabránit. Já tady říkám naplno, že kdyby ty byty stály v Lysé nad Labem, tak nikdy nebudu pro to, aby se prodali. Samozřejmě je to moc dobré, když město vlastní byty. Bylo období, kdy se všechno dávalo do soukromých rukou, prodávalo a je fakt, že plno měst ty byty dneska třeba se snaží vykoupit zpět. Byl jsem třeba v Bílině za starostou a tam se snaží to koupit zase zpět všechno. A můžu říct, že by to asi v zastupitelstvu dopadlo tak, že by se neprodávali, kdyby byli ve městě. Ale v Milovicích bohužel s tím máme problémy, protože se tam dostalo plno lidí problémových. Ti, kdo tam čekali na byt, že si koupí, tak se už dávno odstěhovali mnozí, protože tam nechtěli bydlet s těma lidma, co tam se dostali. Když jsem nastoupil na radnici před 4 rokama, tam bylo 7 milionů dluhu na nájmu, tak to chodilo. Dneska máme dluh už jenom 3 miliony, takže takhle jsme se někam dostali, plno nájemníků jsme dostali ven. No, prostě v naší zemi si plno lidí zvyklo na to, že prostě bez práce jsou koláče, no. Ale babička nás učila doma, že bez práce nejsou koláče. Takže takhle to je. No.
Pane starosto, tito lidé, kteří bydlí v těch bytech sice města Lysá nad Labem, ale na území Milovic, mají, předpokládám, vlastně trvalé bydliště v Milovicích. Což znamená, že i pro vás jako pro město je to nevýhodné, protože rozdělením daní
jdou do Milovic,
jdou do Milovic za tyto lidi.
A my s tím máme jako město samozřejmě starosti. Starosti s úklidama, starosti s problémama, s výdržnostma, starosti s domama, s poškozením domu a tak dále. Takže do toho nemalý peníze investujeme. Když jsem nastoupil, tak projektů moc připravených nebylo, takže my jsme opravdu do těch oprav domů, výměny oken a tak dále docela dost peněz, že jsme tam to vylepšili, to prostředí, takový Čálkovice ty to nechali být.
Tam si to většinou ty lidi sami tak nějak jako dávali dohromady ty byty, co jsem koukal.
A dá se říct, že Čálkovice do toho tolik neinvestovali a připravili se na ten prodej za toho stavu, jak to mají. No, je fakt, že my jsme se chytili trošku Čálkovic, tak pravidel. Vylepšili jsme je v tom, že u nás můžou vzniknout bytový družstva, to znamená, že se dohodne pět lidí, pět tam, co tam bydlej a vytvoří bytový družstvo, tak jim, když řekněme, budou tam dva důchodci, který by nikdo nedal dneska úvěr, nebo hypotéku, tak a budou tam třeba tři mladý, tak, tak tomu družstvu ta hypotéka přijde a může to být. Ovšem nebude to jednoduchý, protože lidi se dneska třeba složitě dohadujou, někteří. Jo, já to znám třeba z Balonky. Tam se koupili byty a museli si vytvořit taky družstva v Milovicích. A někde měli problémy s tím, že to šlo těžko, že se tam nebyli schopni dohodnout. Takže tady to nebude jednoduchý. Takže družstva umožníme vytvořit a nebo si teda každý to může koupit sám a dohodli jsme se, že to neprodáme developerovi jako celý dům, ale že prostě ty byty se když tak budou prodávat postupně, takže město bude součástí jakoby v tom vlastnictví jednotek prostě. Jo, že třeba některé byty budou majetku města.
Tady je to, já nevím, možná rok a půl starosta Čelákovic, inženýr Josef Pátek, taky deklaroval, že ty nájemní, nebo ty smlouvy o prodeji budou postaveny tak, že vždy si to bude moct koupit jenom jedna konkrétní osoba, že to nebudou prodávat firmám, ale ono to asi nepokračovalo ten prodej tak, jak potřebovali a najednou se tato podmínka změnila a dnes je to možné, že se ten byt může koupit v podstatě kdokoliv, firma.
Čelákovice.
To mně přijde trošku jako taková kulišárna.
Je to možná kulišárna. Já jsem se zájmem sledoval zasudání zastupitelstva v Čelákovici, když tam měli developera z Anglie, který tam koupil 39 bytů.
Ano.
A viděl jsem, že jednohlasně zastupitelstvo odhlasovali všichni, odhlasovali prodej tomu developerovi, i když předtím říkali, že to developery neprodají.
Přesně, přesně tak. No.
Developer se tam zaručil, tak doufám, že já vím, že se můžeme v tom pousmát, že tam z toho nebude žádná ubytovna, že on chce ty byty prostě, že má peníze, chce do toho investovat, chce postupně byty opravit a mít tam nájemníky. Je fakt, že ideálnější stav je určitě mít ten byt ve svém vlastnictví nebo ve vlastnictví družstva, si myslím já. Přeci jen ten developer je věc složitější, ale Čelákovice takhle rozhodli, protože jim ten prodej prostě moc nešel. Jo? A já proto říkám, že to bude dlouhodobý proces, že určitě se ty byty nedají prodat jako rychle. Bavili jsme se o tom, že to může trvat třeba 5 let nebo i víc.
A myslíte, že to bude tímhletím systémem, že se vždycky uvolní jenom nějaká skupina, jako třeba teď máte 15 bytů, které jsou volné, ty tedy nabídnete k prodeji a vždycky půjdete takhle jako po dávkách, že to nebude najednou prostě 200 bytových jednotek.
No
jako.
Takhle jsme domluveni, že takhle by to mělo být, s tím, že nechceme jít jako s tím developerem, chceme to dělat postupně a chceme teď nabídnout těm, co tam bydlí, aby si ten byt koupili. Jo? Udělá se odhad na ten byt a ten, co tam bydlí, bude mít možnost si ho koupit za tu odhadní cenu. Když to tady ty byty, co jsou volný, ty půjdou do soutěže, to znamená, kdo dá víc ze zájemců, tak ten byt dostane. No.
Proč ten jeden bytový dům není předmětem následného prodeje nebo privatizace? organizace, jak se to stalo, že tohle ten byl vylosován zrovna ten jeden konkrétní, kde nepřemýšlíte o prodeji těch bytů?
No tak zatím, já jsem říkal zatím, se nepřemýšlí. Takže protože tam v tom domě není, jak bych to řekl, není takový pohyb, prostě tam v tom domě ty lidi jsou stabilní.
Jo, takže to je slušný dům, jo, s řádně platícími nájemníky, ano, ano. Který nedělá městu žádné problémy.
No, tak asi. Takže se říkalo, že nebudeme spěchat s tím, jo, že teda nechceme na sílu všechno prodat. A chceme se vyhnout tomu samozřejmě, aby někdo říkal, tak, teď prodáme 350 bytů, budeme mít 500 miliardy, 500 milionů korun a co jako teď. No, a jsme dohodli, že tam půjdou do zastupitelstva taková jakoby pravidla, nebo ne pravidla, říkám statut, že se vytvoří účet a peníze z prodeje půjdou na ten účet, no a že zastupitelstvo bude rozhodovat, kam co půjde. V návrhu je to, že by 40% z toho výnosu mohlo jít do výstavby nových bytových domů, 40% do veřejně prospěšné infrastruktury a 20% do nový sportovní haly. Takhle jsme si nějak domluvili, takže to doufám zastupitelstvo takhle schválí a samozřejmě zastupitelstvo má možnost a právo se rozhodnout samozřejmě v budoucnu i jinak, že třeba do některé části dá víc peněz. Zatím nemáme připravenou výstavbu žádného bytového domu, ale víme, že ve Slunečkově zahradě to stojí a že firma MS Development pravděpodobně nebo už nebude pokračovat v té stavbě, takže jsme si nechali udělat odhad dokumentace pro územní rozhodnutí, kde ještě je nedostavených asi 7 domů, takže by tam jsme mohli postavit klidně my nebo developer pro město by mohl postavit bytový dům podle už schválené dokumentace.
Či to je pozemek teda?
To je pozemek města, která má firma zaplatila zálohu a my už ji neumožníme tam stavět, protože nesplnili to, co měli. No, takže my budeme muset jako ty pozemky si vykoupit zpět a tu dokumentaci samozřejmě teď z opozice zaznívají, že by nám to měli dát zadarmo a co takový lichý prostě takový nápady, který hecují akorát lidi zbytečně. Ta dokumentace pro územní rozhodnutí má velkou cenu, protože když byste začal odznovu, tak to budete připravovat dalších 5 let nebo kolik a zase budou všichni protestovat. Jo? Takže takhle tam máme na to, na ty bytové domy i to občanskou vybavenost, je tam dokumentace pro územní rozhodnutí. Má to platný územní rozhodnutí.
No, takže podle této dokumentace
by se mohli stavět.
Pokračovali jako investor město přímo, že by
investor,
to dodělal.
Město, nebo to může třeba vystavit developer třeba pro město, ale samozřejmě to stojí všechno peníze. Moc si málo kdo uvědomuje, že třeba bytový dům vyjde na 70 milionů nebo navíc.
No, tohle to všechno je skvělý, ale mě stále tam jako nevychází nějaký ten postih pro tu firmu, která vlastně jako to nedodržela. Když vlastně jim znova dáte nějaké peníze za výkup těch pozemků a za tu projektovou dokumentaci, tak ta firma na tom vlastně vydělá ve finále.
Já vím, že minulé nebo předminulé zastupitelstvo si nechalo udělat rozbor právní, měli na to na tý právníka, nebo právní kancelář z Brna a ty městu nedoporučili do soudního sporu už, že je prostě tak postavená smlouva, že to není vymahatelný, aby firma postavila tu občanskou vybavenost, kterou tam postavit měla.
To je smutné.
Je to smutný. Bohužel teda.
Pan Tomáš Chytka píše, pane starosto, vzhledem k tomu, že jste před chvílí řekl, že všechny investice města jedou, zajímalo by mě, jak je to s rekonstrukcí ulice Mírová. Na první pohled tato rekonstrukce příliš nejede, myslí si pan Tomáš Chytka.
No tak ulice Mírová, to je taky takový evergreen, který se tahne léta. A můžu říct, že je to investice Středočeského kraje ve spolupráci s městem. Už jsem tady říkal několikrát, že za krajem jde vozovka, dešťová kanalizace, za městem jde splašková kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, zeleň a chodníky. A bohužel se stalo to, že se to Středočeský kraj to začal soutěžit, protože máme smlouvu se Středočeským krajem, takže Středočeský kraj to připravoval projekčně i soutěž zajišťoval, takže se soutěžilo od loňského června. No a protože firmy měly hodně asi práce, tak to posouvali dotazama, jak to chodí, až do konce roku. No a dá se říct, že soutěž byla uzavřena někdy před měsícem byl vybrán zhotovitel a teď, co jsme se dozvěděli, tak tam jsou nějaké zase námitky jiných firem. Jo? Takže čekáme, že ta stavba prostě spadne, jakože se začne. Říkalo se, začne v dubnu, máme květen a nezačali jsme. No, každopádně letos je vybraná firma, vysoutěžená, takže doufujeme, že to všechno dobře dopadne a bude stavba zahájena. Jinak ta stavba bude trvat letos a celý příští rok, no dá se říct, že je rozprostřená na 2 roky. Je to dlouhý úsek a nákladný. Jinak pro ty, co mají rádi to, nebo ne rádi, ale když se třeba směvoušku do Libě, když se něco nedaří, tak podle rozpočtu tenkrát, když se to připravovalo, nás to mělo stát asi 60 milionů jako město a dneska náš úsek vychází na 78 milionů vysoutěžený. Takže stavby se prodražujou a každá ztráta každého měsíce prostě stojí peníze. Takže doufám, že se začne a těch 78 milionů je samozřejmě rozprostřeno do 2 let, to financování. No, ale máme ještě další investice, je to ČSA, která se teď soutěží. To je ulice vlastně směrem na Benátky a Melovice, tak ta je bohužel bez okružní křižovatky, která tam měla být, protože sousedi podávali námitky, tak chci Český kraj to uříct, protože nechtěl přijít o dotaci, tak se bude dělat jenom úsek od mimo ty křižovatky až k tomu, až do těch hesíček. Ne, ty hesíčka, co tam jsou, ty přijdou na pořad s ulicí Jedličkovou, která se právě projektuje. Aha. Ale říkám, zas tam jsou stromy, takže v tom bude opět určitě se to bude natahovat, jako ta ulice ČSA. Se známým ekologickým spolkům podařilo ji protáhnout asi o rok a půl. Bylo víc než rok, prostě se podařilo zpozdit různýma odvoláníma tu rekonstrukci té ulice. No.
Když říkáte, že tento úsek Československé armády komunikace se spojí s Jedličkovou, to už se dostáváme na Husovo náměstí, taky už jsme se tady spolu několikrát o tom bavili, je nějaká možnost řešit tuto křižovatku?
Ta křižovatka bude mít semafory. To se nám podařilo prosadit, takže v projektu se projektují semafory. No, protože tam je to nepřehledný, nebezpečný.
Pomůže to průtočnosti? Neudělá to špunt naopak v té dopravě?
No jo, tak říká se, že to bude horší, že tam spíš auta budou zastavovat na ty hlavní, ale fakt tam je plno nehod. Když jedete odstratovat, tak plno lidí si jezdí úplně jinudy, kdo to zná, těma obličkama, městem. A kdo to nezná, tam najíždí a tam je to hrozně nebezpečný. Já vím, že i já tam hrozně nerad jedu a když se teda stane, že tam už jedu, tak to není nic příjemného tam se dostat do toho, za toho provozu prostě ven z těch křižovatky.
Bývaly doby, kdy před jedoucím automobilem běžel muž mávaje praporkem.
No, dneska by to bylo někdy dobře taky.
Tak to jsou tedy dotazy našich posluchačů a jeden z bodů, a myslím, že jestli si to dobře pamatuju, tady na tom programu středečního jednání zastupitelů je kvalita pitné vody. A to předpokládám, že koresponduje s tím rozborem pitné vody, který se objevil na jedné diskuzní platformě, teď nevím, jestli to bylo prostě nějaký ten diskuzní web lidských občanů, kdy někdo zveřejnil protokol o zkoušce pitné vody, kdy to je z ulice Okružní, kde podle laboratoře dusičnany dosáhly hodnoty 88 mg na litr, přičemž mezní hodnota je 50 mg. Takovýhle problém s takhle velkým počtem dusičnanů v pitné vodě se Lysá nepotýká poprvé. Myslím, že naposledy to bylo v roce 2015, kdy dokonce bylo i nějaké omezení pro školy a školky, kdy nedoporučil hygienik užívat tuto vodu jako pitnou ve školách. Pokud ten rozbor je pravdivý a správný, což nepochybuju, že je, tak takovéhle hodnoty nejsou doporučené pro konzumaci, zejména malým dětem a kojencům. Jak se to může stát, že hranice nebo že limit dusičnanů v pitné vodě, která je prostě kontrolovaná, která je filtrovaná, správce za ní zodpovídá za tu kvalitu, může takhle vyrůst? Překročit tu hranici?
Vím jenom to, že jsme zprovoznili další vrt, HV3, máme teda dva Máme tam nový hlubinný vrt a vím, že jedna studna je, nechci říkat povrchová, ale prostě z menší hloubky a voda se mísí někde. Tam u nás a jde přes úpravnu vody a pak jde do vodojemu. Takže tohle to je samozřejmě na odpověď správce, to je stavokomplet. A my na to zastupitelstvo, to jsme jako bod číslo 1, dali jsme to, tam bude provozní ředitel odpovídat na ty, vysvětlovat tady ty věci a odpovídat na dotazy občanů. A máme tam zavolaného i odborníka přes výpočty vodného stočného, protože je dost velká kritika, že máme drahé vodné a stočné, jsme se dostali na úrovni Vakunimburg, nebo už půjdeme přes. Plno lidí neví to, že je podepsaná koncesní, že byla provedena rekonstrukce čistírny odpadní vod. Lysá měla jednu z prvních na Labi, prvních měst čističků. Dneska ta byla rekonstruovaná asi před 7 lety. A koncesní smlouva je, myslím, podepsaná na 8 let, kde je daný jasný vzorec pro výpočet vodného stočného. Plno lidí si říká, rada nám zdražila, ale je to daný tím výpočtem. A tenkrát byla dotace asi 50 milionů korun a těch 50 milionů korun se musí vrátit jakoby zpět, protože tady je snaha ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství, aby ty vodná stočné nebo tady ten systém vodohospodářský se jakoby rentoval, aby byl vyrovnaný, aby nemusel být dotovaný. Takže vlastně se tím vodným stočním, které se postupně navyšuje, se ty peníze vrací zpět do systému. A tam je povinnost určité procento investovat do obnovy vodovodu a kanalizací. A to každý rok děláme. Jo? Takže tam budeme mít odborníka na tohleto, který taky bude odpovídat na ty věci. Takže já bych se nerad pouštěl do něčeho, kde se teda necítím odborník vůbec. A to tam bude určitě zodpovězeno. Ono těch stížností bylo třeba svíc. Ono bylo i to, že voda takhle jakoby zabarvená, rezí.
To už jsme tady řešili spolu několikrát.
To tady, ano,
na teď sídlišti, se to, teď se to, stěžovali.
Ano, a teď se to stalo taky, a to bylo v době, kdy všichni byli doma, to znamená, že byl velký odběr vody a začali se napouštět bazény. No a prostě se stalo, že se někde něco, takže jsou vytipované místa, kde v té vodě nebo v těch vodovodních trubkách, dokonce i umělohmotných, kdy se vytváří nějaký ten, já nevím, jaký vodárenský, já tady nechci říct, používat nějaké odborné věci.
Prostě něco se tam usadí a pak se to utrhne.
A pak se to utrhne a dostane se to ven. Takže z toho velkého humbuku bylo 9 oficiálních stížností a máme 4000 domácností. Bylo 9 stížností, ale dokážeme z toho udělat prostě velkou aféru. Je fakt, že to není dobře. Říkám, musí to vysvětlit zase odborníci. Ty vysvětlou, jak se taky musí ten systém odkalovat takzvaně. Nebo když třeba někde se přepíná z důvodu rekonstrukcí tok vody a když jde jakoby obráceně, tak tam ty částečky utrhá a dostanou se do toho systému krátkodobě. Není to určitě dlouhodobý problém. Ale říkám, tohle to bych nechal na těch odbornicích, abych nebyl chytaný za slovo.
To jo, to zakalení nebo nějaké mechanické, nebo spíše znečištění mechanickými částmi si dovedu představit, že je prostě možné. Všude není úplně nové potrubí, můžou tam být ty úsady, jak říkáte, ale zaráží mě.
Ty dusičnany.
Ty dusičnany to mě zaráží, že prostě firma, která to spravuje, o tom neví, že by prostě takové vedle mezní hodnoty tam byly, nebo překročila tam mezní hodnoty a nedali třeba upozornění. Pozor.
No, já nevím, kde jste vzal to, já jsem to neviděl, tak jestli u nás na správě majetku třeba si je tady ten dokument, tak já se na to dneska určitě zeptám, co to je, jak se to stane.
Já vám to pošlu do mailu.
Dobře.
Jo?
Děkuju.
Tak, paráda. Je to, ještě se podívám, ze kdy to je, z datum odběru 27.4., takže to je v podstatě čerstvá věc, laboratorní zkouška. Tak to vám děkuju, že se tomu budete věnovat, ostatně ve středu na zastupitelstvu si myslím,
jako bod číslo 1.
Toho bude daleko víc k tomuto tématu a myslím si, že i lidé sami, obyvatelé Lysé nad Labem, tam řeknou nějaký svůj zkušenost a svůj názor. My jsme se, pane starosto, poměrně dlouho nebavili o lokalitách, které patří pod Lysou nad Labem, jsou krásné, ale maličko je opomíjíme, aby třeba, i tam máme posluchače samozřejmě, aby třeba neměli dojem, že je opomíjíme. Co můžeme nového říct třeba pro obyvatele Řehačky, Byšiček, Dvorců? Co se tam plánuje? Co se tam teď děje?
Tak já myslím, že za poslední 4 roky
se to tam udělalo dost.
Se to udělalo tolik jako nikdy. Jo. A sklízíme za to vděk. Musím říct, že opravdu v uvozovkách vděk.
Jak to?
No plno věc je špatně.
Nebo... No. Nepovedlo se to, nebo
no,
co je?
Tak samozřejmě jsou výkopy, takže pak se mi nelíbí, že tam v té vozovce možná zůstala nějaká prohlubeň v Byšičkách. Pak se stane to, že se tam někdo odmítá třeba připojit na vodu, protože on má v té svoji studni tu svoji s těma svýma bakteriema, která kryje zvyklý a nechce tu čistou, z vodu jemu. Takže i to se stalo. No a jako můžete vysvětlovat, že za rok, až třeba voda dojde tady v ty vaší studni, tak co jako? Tak na nás pak budete útočit, že chcete vodu? Tady máte dovedenou. Takže do Byšiček je dovedená voda. Voda a je tam dovedená i tlaková kanalizace. Takže jsme do toho dali velký peníze. V Byšičkách jsme dali dohromady obchvat, jakoby to je taková polní cesta, kterou bylo potřeba vyspravit v době, když se tam kopalo a tak dále, tak tam mají pěkný obchvat.
Obchvat mají
to je stejně, jako mají obchvat Vápensko, no, tak mají Byšičky obchvat, to je jako si plno lidí uvědomuje.
Jak ten špork byl prozíravý, ano.
A teď jsme dokonce i takovou tu uličku z návsi směrem k laguně tam, ty Byšický tůni, tak ta je teď úplně nová, krásná, asfaltová, s odvodněním do vsakovacích nádrží pod tím, takže myslím si, že v Byšičkách jsme udělali kus práce. Samozřejmě s tím souviselo i to výročí 300. založení, tak jsme se snažili, aby tam bylo pěkný. A můžu říct, že kdo tam byli poprvé v životě, někteří poslanci, senátoři, tak byli plní úžasu, co je to za vesničku v Polabí, takže to jsme jim pomohli určitě. No a teď se snažíme ještě něco dělat tam s hasičárnou a pro hasiče, nějaký zázemí a tak dále. Takže v Byšičkách jsme se snažili hodně, čekali na to léta, i když si myslím, že třeba z kanalizace tam mohla být tak, jak se dělá ve vesnicích, takhle malý, že se dělá takzvaná ta kořenová čistička nebo něco, jo? To je teď. A ne tam děláte drahou nákladnou kanalizaci takhle dlouhou.
Taky jsem si myslel, že by to tak mohlo být na Vápensku, ale prý ne.
Tam to nejde.
Ne, je tam potřeba natáhnout dlouhou rouru.
Je.
Aby to stálo spoustu peněz.
No, tak jo. No a tady oni se tomu bránili, Byšičtí. Oni to tam nechtěli. Tu kořenovou. No. Takže Byšičky se dočkali. No, když se půjdeme ke Dvorcům, tak se taky dočkali po 14 letech, že polovina vesnice, ten zbývající, tam dostala, je napojená na kanalizaci, udělali jsme jim tam i chodníky, kde to šlo, a je tam zrekonstruována křižovatka. To byla krajská komunikace, no a dokonce je tam cesta, co vede zadem kolem lesa, je tam jako udělaná asfaltová a zbytek je udělaná z asfaltového recyklátu. Tady teď se snažím hodně využívat, domluvám, to kupujeme to, když se frézuje a děláme z toho nějaké cesty. Takže dá se říct, že zastávce železniční mají pěknou cestu. Po letech nikdo tomu nevěřil, že se to povede, tak se to povedlo a už tam nejsou takové louže, jako to bylo, je tam z recyklátu udělána kvalitní cesta. No a kdo to neví, tak na zastávce je nový přístřešek, ve spolupráci se Správou železnic, tak mi vyhověli přátelé železničáři, je tam nový přístřešek a to nejhlavnější, je tam nově zabezpečený železniční přejezd, který má závory a stálo to Byšišti, stálo to teda Dvorečti, stálo to 9 milionů korun. Jo? Takže máte na lesní cestě, máte závory, aby se vám nic nestalo, když tam jedete zadem do vsi. No a zbytek jsme tam dali dohromady z recyklátu. No a když půjdeme na Řáčku, tak jsme tam 1 000 000 zaplatili za nový mostek, takový most, dozadu, ten byl jako v nějakém špatném stavu. No, mají tam zrekonstruované hřiště u ty hospody na volejbal, pěkně, takže až tam pojedete, tak se tam podívejte, když už se můžete jít na ty zahrádky.
Jasně.
No, dali jsme z recyklátu dohromady cestu ke 3 chalupám a samozřejmě ta asfaltka, co jde od přejezdu do, na tu nebo tady od Bíšiček na Řáčku, to víte, tam se spravují ty výtluky, to jako zatím na to není, no.
Když jste říkal, že někteří lidé se nechtějí připojit na ten vodovodní řád, je to potom nějaká komplikace, když to budou chtít a budou to řešit v nějakém stavu akutní nouze, kdy zjištějí, že nemají ve studni vodu a budou teď hned se chtít připojit, to nepůjde už potom?
No ne, je, to, je tam příprava hotová, to jako nebude problém. Tam jde o to, že nechtějí teď platit ten odběr, ty vody.
Takže jako ekonomicky je to spíš problém.
Ano, ano.
Pro lidi technicky to prostě půjde.
Technicky to půjde samozřejmě, jo. A já říkám, to by bylo nejhorší, kdybychom se dostali do situace, až tam třeba dojde voda ve studních a pak by se řekl, a proč, když se tam natáhli kanalizaci, proč tam není vodovod? Jo, takže takhle, tak jsem to myslel.
Tak to jo, tak tomu rozumím. No v tom případě, pane starosta, vám pro dnešek poděkuji. Spousta informací jsme se opět dozvěděli. Doufám, že jsme uspokojili i naše posluchače, kteří nám poslali dotazy. Já se ještě podívám, jestli mi něco nespadlo do spamu. Ale tam toho je poměrně hodně, takže bych to snad ani možná nenašel. Každopádně díky za přízeň všem, co nás posloucháte. Zase za měsíc bude starosta Lise inženýr Karel Otava na pravidelném rozhovoru na Rádiu Patriot. Já vám přeju, ať se daří a už se vracíme tak nějak do normálu, řekl bych, jako tady toho koronavirovému, tak snad to všechno proběhlo dobře.
Tak já si myslím, že se vracíme do normálu, že si musíme všichni uvědomit, že ekonomika tohoto státu se musí rozjet. Stát nemůže tisknout peníze a rozdávat je. Mě fascinovalo plno úředníků státních především, že se jim zalíbil takzvaný home office.
No to je fajn.
To je fajn. A mám plno lidí známých na ministerstvech, tak oni se uřadují z domu a já říkám, a dívej se, že já chodím na radnici. A říkám, já jsem tam byl od začátku až do konce, denně i víkendy. Protože já nemůžu předtím jakoby utíct z ty radnice. A oni si jsou doma, protože jsou státní úředníci, berou peníze. Řekněme, já nechci kritizovat, jestli dělají kvalitně práci v domu, nedělají, ale jsou jakoby ochráněni. A říkám, ale stavební firmy normálně jedou. Přeci nemůže se to zastavit. Všechno. Takže musím říct, že si myslím, že se to vrací a bude rychle vracet do nějakého normálu. A jako mě velmi překvapilo, když jsem se díval ráno 6 hodin na zprávy, jako si každý den ráno koukám, abych ty informace měl, tak už tam nás pozdravovali rodiny z Chorvatska, od moře. Ono se otevřely hranice o půlnoci v sobotu a ku podivu už tam první rodiny dorazily a už se koupou moři. Takže Češi jsou v tomhle dobrý a ještě dost tam šly informace, že nebyly žádný problémy na tom, na hranicích, jen se ptali na ubytování, tak jsme zatelefonovali tomu našemu domácímu, tým potvrdili, že tam máme ubytování, tak nás pustili dál. Takže já myslím, že teď vyrazejí jako hodně lidí, využije toho, že se otevřely hranice s Rakouskem, že přes Slovinsko je bez problému a do Chorvatska se dá dostat. Takže si myslím, že se ty dovolené rozjedou.
No tak víte, český národ je hodně empatický a vnímavý, takže ano. Tohle je naše pomoc našim kamarádům v Chorvatsku.
Ekonomická,
takže vezeme jim tam peníze, že jo.
Je to tak a to sami Italové samozřejmě lákají a říkají, že už to budou tam taky otvírat, protože Itálie žije samozřejmě taky z cestovního ruchu a jezdí tam plno lidí i od nás. Takže já bych chtěl popřát všem těšení se na letní dovolenou. A věřím tomu, že se podaří třeba ty tábory pro děti a tak dále a že se ekonomika vrátí do normálu a že se nestanou ty chmurné předpovědi, že se nám to vrátí na podzim zpátky, že prostě to se znovu zastaví, tak pan premiér mluvil včera v televizi a říkal, že už to nebudou řešit celoplošně, že to bude věc už krizových štábů případných na úrovni krajů, kde teda, když by se někdo něco vyskytlo, tak se to bude týkat toho města nebo té vesnice nebo toho kraje. Mm-hmm. Ale už by to nemělo být celoplošný. Mm-hmm.
To bude cílený odstřel.
Tak. Takže děkuji za pozvání a těším se příště.
Taky děkuji. Krásný den.
Rozhovor na Rádiu Patriot.